ัวเองฉันรักเธอชื่นชมเธอหน้าตัวเองเธอคือฉันฉันคือเธอฉันรักเธอหน้าตัวเองชีวิตฉันเธอบรรเลงหน้าตัวเองฉันรักเธอเธอทำสิ่งเล็กๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ปลูกดอกไม้ด้วยมือและใจที่อ่อนโยนท่ามกลางพายุร้ายเธอร้องกู่ตะโกนบอกนกน้อยให้บินร่อนลงหลบภัยบอกตัวเองฉันรักเธอชื่นชมเธอนั่นตัวเองเธอคือฉันฉันคือเธอฉันรักเธอหน้าตัวเองชีวิตฉันเธอบรรเลงหน้าตัวเองฉันรักเธอฉันรักเธอเธอพบหินสวยๆซ่อนอยู่ในหาดทรายหิ่งห้อยไร้ค่านักเธอรู้จักและทักทายผ่านทุกเธออดทนจนนาทีสุดท้ายเธอเฝ้าเจียรนัยแก้วใจจนวับวาบอกตัวเองฉันรักเธอชื่นชมเธอนะตัวเองเธอคือฉันฉันคือเธอฉันรักเธอนั่นตัวเองชีวิตฉันเธอบรรเลงนั่นตัวเองฉันรักเธอฉันรักเธอ
สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อเปลี่ยนจากรับเป็นรุกในโลกยุคหลังโควิดนะครับเรามาอยู่ในสถานการณ์ที่การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสในระลอกใหญ่ที่1อยู่ในช่วงของการควบคุมได้แล้วก็ค่อยๆผ่อนปรนมาตรการมีมาตรการผ่อนปรนค่อยๆเปิดพื้นที่นะครับหลายคนจะรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบเราซึ่งก็เหมือนกับเราต้องตั้งรับให้เป็นก่อนนะครับเรารู้ด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีระลอกของการแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่ได้เมื่อเราคลายจากการล็อกดาวน์แต่เราก็ยังต้องทำเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินไปและมันก็มีแนวโน้มจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าอาจจะเป็นกลางปีหรืออาจจะเป็นปลายปีหน้านะครับในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยสภาวะจิตใจของเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราถูกกระทบแรงกระแทกที่เข้ามาเนี่ยแต่ละคนมากน้อยต่างกันครับความรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำโดยสถานการณ์เป็นสภาวะทางจิตที่ส่งผลเสียหลายเรื่องนะครับตัวสำคัญที่สุดก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์หรือเป็นผู้ถูกกระทำที่รู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมหรือมันไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่กระบวนการนี้เนี่ยถ้าเราจัดการเป็นเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตั้งรับให้กลายเป็นผู้รุกโดยการมองเห็นว่าเราจะเดินหน้าต่อยังไงนะครับวันนี้ผมจะลงรายละเอียดของกลไกที่เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจของมนุษย์เราเวลาที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันแล้วมีความสูญเสียหลายอย่างเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียรายได้สูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสูญเสียที่สำคัญมากอย่างนึงก็คือสูญเสียความฝันที่เราเคยมีมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องนี้มีงานศึกษาที่พบถึงกระบวนการปรับใจและปรับตัวของมนุษย์เราฉะนั้นจะเป็นแค่เฟสหนึ่งครับวันนี้ผมจะแบ่งการคุยว่าเราจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเป็น3เฟสครับเฟสแรกก็คือเราเข้าใจว่าเราจะตั้งรับให้ดีได้ยังไงนะครับ จากนั้นก็จะไล่เฟส2เฟส3ให้จบภายในเวลาที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับถ้ามองให้ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีจังหวะก้าวของมันนะครับในทางฝ่ายวิชาการทางด้านสุขภาพก็มีแผนอยู่นะครับว่าจังหวะก้าวควรจะเดินยังไงนะครับคราวนี้จังหวะก้าวตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและผมอยากจะแบ่งการพูดคุยเป็น3ช่วงอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับช่วงแรกก็คือเป็นการปรับตัวปรับใจกับความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งความจริงใหม่นี้เนี่ยที่มีหลายคนใช้คำว่า new normal นี่นะครับมันจะแบ่งเป็น2ช่วงอย่างที่เราได้คุยไปคือช่วงจากตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงวันที่เรามีวัคซีนซึ่งนั่นก็กินเวลาปีครึ่งถึง2ปีนะครับหลังจากนั้นหลังจากมีวัคซีนแล้วทุกคนก็ประเมินและมีความเชื่อกันมากว่ามันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยนะครับงั้นเราจะจำเป็นที่จะต้องปรับใจได้กับความจริงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตัวนี้แหละครับที่เราต้องเข้าใจปฏิกิริยาทางอารมณ์ของมนุษย์เราต่อความสูญเสียสิ่งที่เขาคุ้นเคยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเราจัดการได้ดีเราก็จะเข้าสู่เฟสที่2หรือขั้นที่2ได้เร็วซึ่งขั้นที่2นี้ก็คือการใช้ฐานของความจริงใหม่นี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่ยืนเพื่อมองหาจุดหมายและโอกาสที่ปรากฏขึ้นใหม่ให้กับเรานะครับถ้าเรามองเห็นโอกาสที่ปรากฏขึ้นแม้ว่าโอกาสนั้นภายใต้ความเป็นจริงตัวใหม่ที่กำลังก่อตัวแล้วก็อย่างรากลงไปเรื่อยๆนี่นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำใหม่หรือเป้าหมายใหม่ของเราความเป็นไปได้ใหม่ที่เรากำลังจะเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ดีและคุ้นเคยเหมือนของเก่าคำว่าไม่ดีในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเราอาจจะยังไม่สามารถมีรายได้ในแบบเดิมได้ผมยกตัวอย่างเช่นผมมีโอกาสคุยกับนักบินคนหนึ่งก่อนหน้านี้เขามีรายได้เดือนละประมาณ 400,000 นะครับตอนนี้เขาก็ไปซื้อบ้าน2หลังซื้อรถนะครับเพราะว่ารายได้แบบนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ยมันง่ายที่จะซื้อโน่นซื้อนี่นะครับอันนี้รายได้เขาลดลงเหลืออยู่ประมาณ 25% แน่นอนเขาก็หวังว่าวันหนึ่งที่คลายล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะกลับไปมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่มันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิม 100% นะครับผมยังไม่มีโอกาสคุยกับคนคนนี้ว่าเขามองเห็นโอกาสใหม่หรือเขาคิดถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตอะไรบ้างนอกจากพยายามจะเดินเส้นทางเดิมแล้วหวังว่าสถานการณ์จะพาเขากลับไปในจุดเดิมให้เร็วที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ในขั้นตอนที่สองที่เราพูดถึงการค้นหาจุดหมายและโอกาสที่ปรากฏขึ้นนี้เนี่ยมันมีอะไรได้หลายอย่างที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าเมื่อคุณยอมรับความจริงและปรับตัวปรับใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้คุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นจะทำยังไงนะครับจากนั้นก็จะคุยกันถึงขั้นตอนที่สามซึ่งจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับพูดถึงว่าเมื่อเรามีแนวคิดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันจะได้ผลซึ่งเมื่อเรามีแนวคิดเราต้องได้ลองทำดูแล้วถ้ามันได้ผลเราจะรู้สึกได้ถึงความฮึกเหิมนะครับแม้ว่าความฮึกเหิมนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้สร้างรายได้เราเท่าเดิมมันอาจจะไม่ได้ให้ความสะดวกสบายในชีวิตเราเหมือนเดิมแต่มันเหมือนกับเราได้เริ่มต้นเดินทางใหม่โดยเป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วเส้นทางนี้เนี่ยอาจจะมีความยากลำบากในช่วงเริ่มต้นแต่เราเริ่มเห็นเพราะเรากำลังนิยามชีวิตของเราใหม่บนฐานความเป็นจริงใหม่ซึ่งก็เกิดจากการปรับใจกับข้อ1ให้ได้ซะก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับในเรื่องของปฏิกิริยาทางใจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียนี่นะครับในวงการจิตเวชเนี่ยจะมีหลักวิชาการชุดหนึ่งที่เราใช้นะครับซึ่งเราก็ใช้หลักนี้กับการช่วยคนในการจัดการกับความสูญเสียทุกอย่างในชีวิตซึ่งในกรณีนี้ก็มีส่วนผสมที่มีความคล้ายกันผมจึงจะหยิบเอาก้อนวิชาการก้อนนี้มานั่งคุยกันหน่อยหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการทางจิตใจที่มีผลเวลาที่เราต้องสูญเสียบางอย่างไปเช่นในกรณีนี้เช่นสูญเสียอาชีพการงานเดิมรายได้ตัวตนของเราก็หายไปด้วยนะครับเวลาที่เราไม่มีอาชีพการงานในแบบเดิมซึ่งผมตระหนักว่าคนไทยจำนวนมากที่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมและบันเทิงเนี่ยตอนนี้ตัวตนถูกกระแทกอย่างแรงนะครับมันเป็นความสูญเสียอันใหญ่อันหนึ่ง ดยปฏิกิริยาแล้วเนี่ยในทางวิชาการจะแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับแต่ใน5ขั้นตอนนี้จะปนๆกันไปไม่ได้เดินว่าขั้นที่1ไปขั้นที่2แล้วไปขั้นที่3แล้วไป4ไป5นะครับมันอาจจะเป็น1ไป2ไป3แล้วก็ไป4แล้วก็กลับมาที่2 3แล้วก็กระโดดไปมาได้หรือปนๆกันได้นะครับการบอกว่าเป็น5ขั้นตอนนี้จึงเป็นเพียงเส้นสมมุติคุณลองฟังดูนะครับว่ามีกี่ส่วนผสมบ้างแล้วลองดูด้วยว่าคุณมีปฏิกิริยาเหล่านี้อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะครับคุณไปถึงขั้นตอนที่คุณทำใจและปรับใจได้กับความเป็นจริงใหม่ได้เพียงใดในณวันนี้นะครับปฏิกิริยาอย่างแรกที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเราเห็นเป็นประจำเวลาที่มนุษย์เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างเนี่ยจะมีกลไกอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือปฏิเสธไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นจริงซึ่งก็อาจจะมีความคิดแวบเข้ามาในหัวว่ามันเหมือนฝันเลยอะบางครั้งมันไม่อยากเชื่อเนี่ยนะครับว่ามันเป็นจริงบางทีเราก็ต้องเช็คใหม่ว่าใช่ไหมใช่ไหมจริงเหรอเนี่ยนะครับในการปฏิเสธความจริงนี้เนี่ยยังอาจจะหมายรวมถึงการยึดกับภาพเก่าๆที่เรายังมีว่าเราไม่อยากยอมรับภาพความเป็นจริงอันใหม่เราก็ยังคงยึดติดกับภาพความเป็นจริงอันเก่าพยายามรอคอยว่าวันหนึ่งมันจะกลับไปเหมือนเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็คือกระบวนการปฏิเสธความจริงว่ามันไม่เหมือนเก่านะครับมันเป็นกลไกทางจิตที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราใช้นะครับถ้าจะมีกระบวนการปฏิเสธที่แรงกว่านั้นบางคนก็อาจจะหนีความจริงด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจไปอยู่ในความฝันบางอย่างหรือรวมถึงการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นกระบวนการหนีความจริงอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งคือการปฏิเสธความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความสูญเสียบางอย่างที่เรากำลังเสียมันไปเนี่ยนะครับปฏิกิริยาอย่างที่สองก็คือพอเราเริ่มไอ้กลไกทางจิตที่ปฏิเสธความจริงเนี่ยมันเริ่มปฏิเสธไม่ได้ 100% เพราะความจริงมันปรากฏให้เราเห็นอยู่เป็นประจำมันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีความรู้สึกโกรธโกรธอะไรนะครับเราโกรธสิ่งที่มาทำให้เราต้องสูญเสียสิ่งที่ทำให้เราต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งความโกรธนี้มีกับอะไรก็ได้นะครับอาจจะไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับอย่างตัวอย่างเรื่องของความโกรธนี้เนี่ยก็มีประเทศมหาอำนาจพยายามจะโยนความโกรธของประชาชนของเขาไปที่ประเทศจีนอันนี้ก็เป็นการจัดการเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความโกรธไม่ให้ไปลงที่การบริหารประเทศของเขาที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับคือทันทีที่คนเรามีความโกรธเนี่ยคนที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงก็ไปโกรธโน่นโกรธนี่นะครับคุณลองดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปฏิกิริยาความโกรธต่ออะไรบ้างนะครับหรือมันไม่มีนะครับถ้าคุณมีความโกรธในการที่คุณถูกบังคับให้สถานการณ์ชีวิตคุณต้องเปลี่ยนคุณสูญเสียอะไรไปบางอย่างแล้วคุณโกรธเนี่ยขอให้ตระหนักว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาทางใจที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติของมนุษย์เราเวลาที่เราเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะว่าจะว่าไปแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันกระทบและมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาในอันขั้นที่2หรือองค์ประกอบที่2นะครับขั้นที่3เนี่ยมันจะมีกระบวนการต่อรองภายในใจต่อรองในที่นี้ก็คือไม่หรอกนาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ใช่หรอฉันยังไม่อยากเชื่อเลยอย่างนี้นะครับมันจะเป็นปนๆกันระหว่างการปฏิเสธกับการเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มต่อรองว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นกระบวนการต่อรองซึ่งจะว่าไปแล้วมันเหมือนหลอกตัวเองนะครับแต่การหลอกตัวเองนี้ก็ทำให้จิตใจของเรามีเวลาในการยอมรับแรงกระแทกหรือความกระทบสิ่งกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับจากความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ที่มันกระทบเราอันนี้การที่สามคือมันจะมีกระบวนการต่อรองเพราะว่ายังไม่อยากให้มันเป็นจริงนะครับ4ก็คือจะมีความเศร้าเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปนะครับซึ่งความเศร้าเสียใจนี้อาจจะหมายถึงรวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นความรู้สึกเศร้าหดหู่จากการที่เช่นคนที่ต้องออกจากงานมันคิดถึงวิถีชีวิตเก่าๆคิดถึงความสนุกเดิมๆคิดถึงเพื่อนฝูงที่ได้พบปากกันคิดถึงความสนุกสนานเฮฮาคิดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยพอมันไม่มีแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนชีวิตมันขาดอะไรไปบางอย่างซึ่งความรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยมันจะมีความเศร้าๆความเสียใจปนเข้ามาได้นะครับซึ่งนี้ย้ำว่าทั้ง5องค์ประกอบนี้ ที่กำลังพูดอยู่นะครับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในปฏิกิริยาทางใจของมนุษย์เรานะครับกว่าที่เราจะผ่าน1 2 3 4เนี่ยนะครับจนมาถึงขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนการยอมรับความจริงซึ่งกระบวนการนี้บางครั้งเรายอมรับอยู่แวบนึงแล้วอาจจะถอยกลับไปอยู่ในขั้นตอนการต่อรองแล้วก็ปนกันระหว่างความโกรธกับความเศร้าบางช่วงเราก็ไม่อยากรอยอมรับว่ามันเป็นจริงเลยนะครับพูดง่ายๆมันย้อนไปย้อนมาได้กระบวนการบรรยายอธิบายเป็น5ขั้นตอนหรือ5องค์ประกอบนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับต้นตอมันเอามาจากการจัดการกับความสูญเสียของมนุษย์เช่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่รักไปแต่ในวิกฤตคราวนี้คนจำนวนมากก็สูญเสียเช่นกันนะครับคนลองดูนะครับทวนดู1ก็คือมันมีการปฏิเสธความจริงการสูญเสียที่เกิดขึ้น2มันมีความโกรธเคืองต่ออะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องนะครับ3คือมันมีความพยายามจะต่อรองภายในใจเราที่ยังไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นจริง4มันมีความเศร้าเสียใจจากความรู้สึกสูญเสียแล้ว5ก็คือการเข้าถึงส่วนที่เรายอมรับว่าความจริงมันไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เราเคยมีในวันนี้มันไม่มีแล้วหรือมันหายไปแล้วบางส่วนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินมาถึงการยอมรับความจริงนะครับมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มมองไปรอบๆแล้วเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นที่2ได้นะครับแต่ในคนที่ยังปฏิเสธความจริงยังรอคอยว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมยังมีความโกรธเคืองแล้วก็ไปลงความโกรธกับสิ่งโน้นสิ่งนี้นะครับหรือมีความเศร้าเสียใจยังไม่จบเนี่ยอันนั้นก็แปลว่าเขายังติดอยู่ในกระบวนการภายในปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ยังเดินหน้าต่อได้ยากนะครับคนที่จะเสี่ยงกับการที่ยังติดอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมีเช่นถ้ามีปมเก่าอยู่เดิมมีความไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองคราวนี้พอมาตกงานหรือมารายได้เสียไปหรือมองเห็นการตัดสินใจบางอย่างในอดีตที่ผิดพลาดไปก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองอย่างรุนแรงเข้มข้นนะครับอันนี้คือคนที่มีปมเก่าก็จะผ่านกระบวนการนี้ยากขึ้นคนที่มีความวิตกกังวลซึมเศร้าอยู่เดิมก็จะมีความไม่พร้อมในการผ่านขั้นตอนเหล่านี้เพราะว่าเรื่องที่มากระทบมันจะทำให้ความกังวลและความเศร้าเดิมเนี่ยมันมีพลังรุนแรงขึ้นนะครับหรือคนที่ขาดเครือข่ายทางสังคมขาดญาติมิตรเพื่อนฝูงที่จะคอยช่วยเหลือกันหรือในคนที่ครอบครัวมีปัญหาระหว่างกันอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเผชิญปัญหาความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วไม่มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจเราเนี่ยตัวนั้นก็จะทำให้เราปรับตัวได้ยากขึ้นครับดังนั้นในขั้นตอนที่หนึ่งที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นขั้นตอนของการปรับตัวปรับใจกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการที่เราจะต้องผ่านปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่างๆอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็ไปถึงจุดที่เราเริ่มยอมรับว่ามันมีความเป็นจริงที่ไม่เหมือนเดิมเราเริ่มปรับพฤติกรรมรูปแบบใหม่ที่ให้เข้ากันกับความเป็นจริงใหม่เช่นการใส่หน้ากากการล้างมือนะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าคนจำนวนมากยังไม่ทำเช่นนั้นแล้วก็เราก็คนที่ปรับตัวเริ่มปรับตัวได้ก็จะเริ่มปรับกับสภาพวิถีชีวิตใหม่ได้เป็นลำดับแต่อาจจะยังแกว่งไปมานะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละคนจะใช้เวลาไม่เท่ากันครับอย่างที่เห็นนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นเกิดการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานรายได้และยังมีหนี้สินอยู่นะครับแล้วก็มีความผูกพันกับตำแหน่งหน้าที่การงานเดิมที่เขามีอยู่อย่างเข้มข้นเนี่ยตัวนี้จะใช้เวลาในการเยียวยามากหน่อยนึงนะครับบางคนก็จะผ่านไปเร็วบางคนก็จะผ่านไปช้านะครับซึ่งตรงนี้คนที่ไปช้าก็ยังคงติดอยู่กับขั้นตอนของการปรับตัวกับความเป็นจริงใหม่แต่คนที่ยอมรับความเป็นจริงใหม่ได้เร็วคือผ่านขั้นตอนการไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นจริงเราจำเป็นต้องปรับตัวขนาดนี้เลยเหรอนะครับซึ่งเป็นการต่อรองมีความโกรธเคืองมีความเศร้าเสียใจนะครับถ้าเขาเข้าสู่การยอมรับความจริงได้เร็วเขาก็จะปรับตัวได้เร็วนะครับแต่การยอมรับนี้จะเกิดขึ้นได้ดีก็เมื่อเราจัดการปฏิกิริยาภายในใจตัวเองได้ดีโดยเฉพาะปฏิกิริยาทางอารมณ์นะครับขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงที่เมื่อสักครู่ผมพูดไว้เนี่ยถ้ามีอยู่ก็จะทำให้กระบวนการนี้ปรับตัวได้ยากขึ้นงั้นถ้าคุณเข้าใจตัวนี้คุณก็อาจจะเริ่มประติดประต่อภาพได้นะครับว่าตัวคุณเองหรือคนรอบข้างในตอนนี้เนี่ย มีกระบวนการในการปรับตัวปรับใจกับความเป็นจริงใหม่ได้ยากได้ดีหรือไม่ดีเพียงใดนะครับสิ่งที่ยากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คือมันยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างดำรงอยู่ครับซึ่งมันทำให้สภาวะการปรับตัวปรับใจมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความไม่แน่นอนอะไรบ้างเช่นเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีการระบาดรอบ2มั้ยถ้ามีการคลายการกาดตกของคนไทยจะมีมากน้อยเพียงใดหรือความไม่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ตกลงวัคซีนจะมานะครับมันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรายังต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆมันไม่นิ่งนะครับซึ่งนี่จะแตกต่างจากกรณีที่เราเช่นสมมติว่าเราตกงานในสภาวะปกติเนี่ยนั่นก็จบลงเรื่องการตกงานนะครับที่เหลือเราก็จะได้ทำใจกับมันแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับแต่ครั้งนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจึงมีความซับซ้อนและทำให้การปรับตัวปรับใจเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1โดยขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะผ่านไปด้วยดีก็ต่อเมื่อพูดตรงไปตรงมาเหมือนทุบกำปั้นทุบดินเลยนะครับก็ต่อเมื่อเรายอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฐานที่ยืนในการที่จะมองก้าวต่อไปให้เป็นนะครับนั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2ครับทันทีที่คุณเริ่มยอมรับความจริงนะครับแล้วคุณยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่คุณไม่ชอบแต่มันปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณจัดการปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มาดึงพลังงานของคุณไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือการต่อรองที่ยังไม่ยอมรับความจริงถ้าคุณจัดการไปได้แล้วนะครับเมื่อนั้นคุณก็จะพร้อมมองหาทางเดินต่อมองหาทางเลือกใหม่มองหาจุดหมายที่เหมาะสมจากความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะเริ่มมองเห็นโอกาสมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วมันอาจจะมองให้คุณอาจจะค้นพบบางอย่างในชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณไม่เคยมองเห็นมาก่อนผมจะลองยกตัวอย่างดู4ประเด็นนะครับมันมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นได้บ้างในชีวิตของเราในสถานการณ์ที่เกิดโควิด-19 ซึ่งผมเคยพูดไปบ้างแล้วในการพูดคุยก่อนหน้านี้นะครับ1คือโอกาสทางสุขภาพของเราครับครั้งนี้ผมได้คุยกับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นคนสูงอายุคนมีโรคประจำตัวนะครับเขาจะกลัวเป็นพิเศษที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดเพราะเขารู้ดีว่าถ้าติดเขาคือคนกลุ่มเสี่ยงนะครับคนสูบบุหรี่ก็เสี่ยงที่จะมีการแทรกซ้อนทางปอดนะครับการดื่มสุราก็เป็นเหตุที่ทำให้เราสูญเสียการควบคุมและอาจจะทำให้เราเผลอเรอไปรับเชื้อมาโดยไม่ทันระวังดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสในการดูแลสุขภาพเมื่อเรายอมรับความจริงว่าไวรัสมันยังคงอยู่กับเรานะครับแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นคลื่นลูกที่2เมื่อเราเปิดพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการเปิดประเทศไม่ทำก็ไม่ได้ทำก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันต้องหาความสมดุลระหว่าง2ฝั่งและเดินหน้าเนี่ยเราสามารถใช้มันเป็นโอกาสด้านสุขภาพได้เช่นเราอาจจะเริ่มตั้งเป้าที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นถ้าคุณมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันมีโรคมะเร็งที่รักษาหายดีแล้วหรือกำลังรักษาอยู่นะครับมีน้ำหนักตัวเกินสูบบุหรี่กินเหล้านะครับโรคอะไรก็ได้รวมถึงโรคที่เป็นภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองที่เราเรียกก็เป็นออโตอิมมูนดิซีซิสทั้งหลายนี่นะครับโรคพวกนี้นะครับถ้าเราเพียงแต่ดูแลสุขภาพพื้นฐานให้ดีซึ่งก็คือกินนอนออกกำลังกายกับการดูแลจิตใจของเราให้ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นครับดังนั้นคุณก็อาจจะตั้งเป้าในการเลิกบุหรี่หยุดเหล้าออกกำลังกายจัดการฝึกทักษะผ่อนคลายนะครับหรือมาเรียนรู้กระบวนการภายในใจตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือโอกาสทางสุขภาพมีโอกาสทางการงานการเงินและธุรกิจด้วยครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับแต่ในคนที่จำเป็นต้องสู้เนี่ยเขาจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งโอกาสใหม่นี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะความเป็นจริงคือมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตระกูลหนึ่งนะครับตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลทำโรงงานที่ส่งซัพพลายให้กับบริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ซึ่งเวลาที่เกิดผลกระทบต่อบริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็กระทบย้อนกลับมาในฐานะที่เขาเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับ การกระทบนี้เนี่ยแน่นอนเขาปฏิเสธความจริงไม่ได้แต่มันทำให้เขาในครอบครัวเนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดไลน์หรือเปิดบริษัททำธุรกิจตัวใหม่ที่เป็นธุรกิจด้านสุขภาพนะครับบังเอิญเขามีเครือญาติอยู่คนหนึ่งในตระกูลวงในคำว่าวงในคือในตระกูลนะครับที่จบมาทางด้านที่อาจจะใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจด้านสุขภาพได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งมีเมื่อไม่นานมานี้ในสื่อมีการพูดถึงเครือของร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งมีเครืออยู่หลายเป็น10แห่งนะครับเนื่องจากพอปิดปุ๊บเขาก็ขายไม่ได้นะครับเขาก็ใช้กระบวนการตัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เปลี่ยนวิธีการขายเพิ่มสินค้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นกาแฟบรรจุขวดตอนนี้เขาบอกว่ารายได้กลับมาแล้วแต่รายจ่ายเขาควบคุมจนหายไปเหลืออยู่ 60% หรือหายไป 60% นะครับแต่ว่าเขาต้องทิ้งความฝันเดิมของเขาไว้นั่นแปลว่าเขายอมรับความจริงนะครับซึ่งการมี mindset ของการยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อเนี่ยจะเป็น mindset ที่ดีมากสำหรับสถานการณ์เช่นนี้นะครับแต่ว่านั่นเป็นการทำงานเชิงธุรกิจถ้าเป็นรายบุคคลล่ะครับ mindset หรือวิธีการที่เราจะยอมรับความจริงแล้วก้าวเข้าสู่การมองหาโอกาสว่าเราจะทำไงเราถึงจะอยู่รอดได้เนี่ยตรงนี้ล่ะครับคือสิ่งที่แต่ละคนจะต้องค้นหาจากสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสามารถเครือข่ายเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามทักษะเฉพาะที่คุณจะสามารถมาลองทดลองดูว่ามันจะสร้างรายได้ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิด Facebook Page แล้วรวมศิษย์เก่าเข้าไปแล้วก็ผลัดกันขายของนะครับผมก็เข้าไปดูด้วยนะครับมีสินค้าน่าสนใจนะครับมีทั้งผลิตผลไม้ที่ส่งออกไม่ได้ก็มาปล่อยขายกันในกลุ่มศิษย์เก่ามหาลัยนะครับมีทั้งการที่ต้องออกจากงานแล้วก็มาทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นตัวนี้มันเหมือนกับพอเรายอมรับความจริงในขั้นที่1ได้แล้วซึ่งผมหวังว่าณวันนี้คนไทยส่วนใหญ่น่าจะผ่านขั้นที่1มาแล้วเนี่ยนะครับในขั้นนี้เป็นเรื่องของการเดินหน้าต่อจากความจริงที่เป็นโดยอย่าไปโหยหารูปแบบชีวิตเก่าที่มันหายไปแล้วนะครับเพราะถ้าเรายังติดอยู่กับความเคยชินเก่าหรือชีวิตในแบบเก่าเนี่ยมันจะทำให้เราเดินหน้าต่อไม่ได้ครับนั่นเป็นโอกาสอันที่2คือเรื่องของงานเงินและธุรกิจนะครับแล้วคุณอาจจะเห็นโอกาสในเรื่องของการดูแลสายสัมพันธ์ครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่ทำให้เราต้องกลับมาอยู่กับบ้านมากขึ้นคุณอาจจะเห็นปมเก่าภายในบ้านของคุณคุณอาจจะเห็นโอกาสที่คุณจะใช้เป็นเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันในหมู่ญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงนะครับคุณมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมถ้ามีนะครับงั้นมันเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญใหม่แล้วก็มองเห็นว่าเราอยากจะใช้เป็นโอกาสในการสร้างสมรรถภาพที่ดีกับคนรอบตัวนะครับ3โอกาสแล้วนะครับโอกาสที่4ครับมันเป็นโอกาสในการเข้าใจชีวิตครับหรืออาจจะพูดให้เป็นคำที่สวยหรูขึ้นอีกหน่อยนึงก็คือมันเป็นโอกาสในการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตทุกๆปัญหามันมีบทเรียนแฝงอยู่เสมอครับและทุกบทเรียนของชีวิตเนี่ยมันเชื่อมโยงเข้ากับคำสอนทางศาสนาได้เสมอเช่นกันถ้าเป็นทางพุทธก็คือทุกปัญหาของชีวิตซึ่งเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4มันเป็นเส้นทางที่ก้าวเข้าสู่ทางธรรมได้นะครับงั้นในเมื่อคุณยอมรับความจริงในขั้นที่1ได้ในขั้นที่2นี้คุณจะเริ่มมองหาความเป็นไปได้มองหาจุดหมายมองหาโอกาสที่คุณอยากจะใช้ความเป็นตัวคุณและใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยกำหนดทิศทางของพลังงานของคุณเพื่อไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นนะครับความยากของขั้นตอนนี้ก็คือคุณจะมองหาโอกาสได้เจอได้เร็วเพียงใดนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ถ้าคุณเป็นคนที่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนที่รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแนวโน้มใหญ่ๆนะครับคุณจะมีข้อค้นพบใหม่เสมอที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่คุณอาจจะเลือกเดินย้ำว่าเวลาที่คุณเห็นโอกาสที่คุณจะเลือกเดินอย่าไปเทียบกับความจริงของเก่านะครับเพราะถ้าเทียบแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือนเก่านั่นแปลว่าคุณยังติดอยู่กับความเป็นจริงที่ไม่ได้เป็นความเป็นจริงแล้วนะครับเราจำเป็นต้องประเมินจากความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันส่วนหลังจากมี วัคซีนแล้วหลังจากที่มาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือรักษาระยะห่างทางสังคมคลายตัวลงได้เนี่ยสถานการณ์ชีวิตของคุณจะกลับไปเหมือนเดิมไหมตรงนั้นไม่มีใครรู้ณวันนี้ 100% นะครับแต่ผมยังเชื่อว่ามันจะมีบางอาชีพที่จะกลับไปใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิม 100% และบางอาชีพถ้าไปฟังนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พูดชัดมากนะครับบางอาชีพจะหายไปงั้นคุณจะเป็นที่จะต้องตระหนักว่าอาชีพของคุณอยู่ในประเภทเสี่ยงที่มันจะหายไปหรือเปล่าแล้วมองหาโอกาสโดยอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่คุณสูญเสียไปแล้วทำความเข้าใจกับกระบวนการขั้นที่1ให้ดีนะครับเพราะทันทีที่คุณผ่านขั้นที่1มาได้คุณจะมาขั้นที่2แล้วคุณจะเริ่มเปิดใจรับยอมรับความจริงก็จะเริ่มเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นและคุณก็จะสามารถมีความพร้อมที่จะก้าวเดินสู่ขั้นที่3ครับแต่ในขั้นที่2นี้เมื่อคุณมีการเห็นโอกาสและการมีความตั้งใจที่จะไปสู่จุดหมายใหม่ทั้ง4ด้านสุขภาพการเงินการงานความสัมพันธ์และการค้นหาสัจธรรมชีวิตนี่นะครับอันหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและธุรกิจเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงนะครับเรื่องนี้ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็คงเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานผมมีคำแนะนำสั้นๆก็คือจำเป็นที่จะต้องดูเทรนด์ใหญ่ทั้งในระดับโลกกับในระดับประเทศไทยว่าประเทศไทยกำลังพยายามปรับตัวอย่างไรซึ่งอันนี้ทิศทางจากภาครัฐค่อยๆก่อตัวชัดขึ้นทีละขั้นทีละขั้นอยู่นะครับถ้าคุณตามตรงนั้นคุณอาจจะรู้ได้ว่าเส้นทางอนาคตของตัวคุณจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างเรื่องนี้ไล่ไปในแต่ละอาชีพเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นพอจะเห็นภาพนะครับเช่นผมไปตัดผมก็จะเริ่มเห็นว่าอ้ออาชีพตัดผมเนี่ยดูเหมือนมันมีผลกระทบก็จริงนะแต่ว่าร้านตัดผมก็ยังมีลูกค้าอาจจะไม่มากเท่าเดิมแต่เขาคิดเงินเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับขั้นนี้จึงเป็นขั้นที่คุณต้องมองเห็นโอกาสจากความเป็นจริงที่เป็นอยู่ไม่ใช่ความจริงในอดีตก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัส19โควิด19นะครับขั้นที่3คืออะไรขั้นที่3ก็คือการที่คุณจะได้ทดสอบแนวคิดนะครับของคุณและการทดสอบนี้เนี่ยสาเหตุก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเริ่มมีความคิดอะไรบางอย่างในหัวของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานการเงินหรือธุรกิจเนี่ยเนื่องจากมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนความสามารถหรืออำนาจในการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยก็หายไปเยอะนะครับคุณอาจจะต้องมีแนวคิดที่คิดว่ามันมีช่องตรงไหนที่คุณจะไปเสียบได้เนี่ยซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะสำเร็จมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการทดลองความคิดของคุณซึ่งเราเคยคุยกันในฐานะที่เราจะเป็นทำการทดลองกับชีวิตเสมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับการทดลองแปลว่าเราวางตัวเองเป็นผู้ทำการทดลองผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นข้อมูลที่ช่วยเรารู้ว่าเส้นทางนี้เดินได้ต่อหรือเส้นทางนี้เดินไม่ได้ถ้ามันไม่สำเร็จมันไม่ใช่ความล้มเหลวของตัวเราแต่มันเป็นตัวบอกมันเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเป็นตัวบอกว่าทางนี้ยังไปไม่ได้นะครับนั้นขั้นตอนที่3นี้มีความสำคัญมากก็คือเราจะต้องเป็นนักทดลองนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับต้องทดลองว่าโมเดลของเรามันจะเวิร์กไหมนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับจนกระทั่งมันเข้าที่ได้และผมเชื่อว่าตอนนี้หลายธุรกิจก็ใช้วิธีนี้ครับเขาก็ต้องดิ้นเอาตัวรอดแล้วก็พยายามจะหาว่าเขาจะหารายได้จากอะไรจากต้นทุนเครือข่ายทรัพย์สินที่เขามีนะครับคราวนี้กลับมาดูในระดับบุคคลนะครับในระดับบุคคลถ้าเป็นเป้าหมายเชิงสุขภาพเนี่ยการเลิกบุหรี่เนี่ยถามว่าเป็นการทดลองไหมจริงๆการเลิกบุหรี่ก็จะต้องมีกระบวนการสังเกตว่าเวลาที่เราหยุดบุหรี่นะมันมีผลกับร่างกายเรายังไงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรบางคนบอกว่าให้อมน้ำแข็งบางคนให้อมมะนาวฝานนะครับบางคนใช้นิโคใช้ยาช่วยนะครับดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องทดลองกับตัวคุณในการที่คุณจะเลิกบุหรี่โดยมีการช่วยเหลืออาจจะมีการช่วยเหลือของเพื่อนที่เคยเลิกบุหรี่หรือบางกรณีอาจจะเป็นการช่วยเหลือของคลินิกช่วยเลิกบุหรี่โดยตรงก็ได้บางคนก็มาหาจิตแพทย์ก็มีนะครับ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงก็เป็นการทดลองครับการออกกำลังกายก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่งหารูปแบบที่เหมาะสมกับเรานั้นถ้าเรามีวิธีคิดว่าเรากำลังทดลองหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเราในเชิงสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพทดลองทำอาหารสูตรต่างๆสนุกกับการลองนะครับการลองนี่มันจึงเป็นกระบวนการที่เราวางสภาวะจิตใจของเราให้เอื้อต่อการที่เราจะมองทุกสิ่งเป็นเรื่องของความสนุกได้ดูผลมันได้แล้วก็ค่อยๆปรับจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันนี้คือตัวอย่างของด้านสุขภาพส่วนด้านสายสัมพันธ์ก็ต้องทดลองครับทดลองเปิดการพูดคุยทดลองการสื่อภาษารักทดลองการหาวิธีสื่อสารที่ดีขึ้นหรืออาจจะไปทดลองแก้ปมของตัวเองเพื่อจะได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองและการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับอันนี้ก็คือขั้นที่3ก็คือแม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายในขั้นที่2เนี่ยแต่ผมจำเป็นที่ต้องใส่ขั้นที่3นี้ไว้เพราะว่ามันไม่มีใครบอกได้และรับประกันได้ว่าสิ่งที่คุณคิดในขั้นที่2มันจะสำเร็จด้วยดีดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวระบบความคิดความเชื่อหรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mindset เนี่ยนะครับในการทำการทดลองกับชีวิตครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าและทำนายไม่ได้ด้วยนะครับการตัดสินใจของเราในวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าจะสั้นกว่านั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไปถึงวันที่มีวัคซีนเนี่ยการตัดสินใจของเราวันนี้มันจะเข้าท่ากับทิศทางตอนนั้นไหมแต่เราสามารถทำได้ด้วยการทำการบ้านให้มากที่สุดและทดลองครับการทดลองนี้เป็นทัศนคติที่สำคัญต่อชีวิตในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่ามันทำให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับโจทย์ชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องมีคำตอบเพราะเราไม่รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแต่เราก็เดินไปแล้วก็ค้นหาไปนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็คือจิตใจคุณเปิดรับและคุณกำลังทำการทดลองกับชีวิตของคุณเดิมพันก็คือการเติบโตภายในความเข้าใจชีวิตถ้าเป็นธุรกิจก็คือความเข้าใจในโมเดลธุรกิจของคุณว่าคุณจะอยู่รอดได้ยังไงนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องครับและคุณจะมองทุกสิ่งเป็นการเรียนรู้และการเรียนรู้นี่มันดีอย่างหนึ่งครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นแม้ว่าเราจะทดลองแล้วล้มเหลวในการทดลองแต่เราไม่รู้สึกว่าชีวิตเราล้มเหลวไปด้วยนะครับเพราะเรารู้ว่าเราเติบโตเรายังเข้าใจมันมากขึ้นและเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ในการทดลองครั้งต่อไปนะครับ